Inden jeg lige går videre, så lad os lige bede kort sammen. Gud, tak fordi, at du har lovet, at du er her lige nu med din kærlighed og med din ånd, til at hjælpe os til at forstå, hvad du vil have sagt til os i dag. Vil du bruge mig som din mikrofon til at tale dit ord ind i vores hjerner? Gud, kommer og stil dig lige foran os, så vi ikke kan komme udenom dig lige her, lige nu. Amen. Jeg kan lige så godt sige det med det samme. Jeg synes, det er en helt fantastisk salme, vi er sammen om i dag. Den her salme 139. Jeg har sådan en tendens til at strege gode bibelvers under i min bibel, som betyder noget for mig. Og så streger jeg sådan lige et eller to vers under i det her kapitel og siger, at det betyder noget for mig. I det her tilfælde der har jeg streget hele salme 139 under. For jeg synes, at det er et kapitel, som... det er nogle vers, som gør mig helt vildt tryg. Det er nogle vers, som fortæller mig noget om min Gud. Nu siger jeg min Gud, det er jo et eller andet sted også din Gud og vores allesammens Gud. Det lyder så lidt egoistisk at sige min Gud. Men jeg synes alligevel, at de her vers, de fortæller mig, at mig og Gud, vi dus. Det er derfor, jeg siger min Gud. For år tilbage, der havde jeg en sådan hobby, hvor jeg fik taget billeder sammen med kendte mennesker. Så fik jeg taget et billede sammen med Mikkel Hansen, og med Bubber, og med Søren Ryge, og med Kasper Christensen, og Prins Henrik, osv. osv., osv. Så jeg fik oprettet den hjemmeside, der hedder mejdekendte.dk, fordi jeg var meget, meget stolt af de her billeder, jeg fik taget. Og jeg er egentlig ret sikker på, at alle de her kendte, jeg fik taget billeder sammen med, de for længst har glemt, at de fik taget billeder sammen med mig. Fordi når man er kendis, så er det sådan lidt hverdagskost, at der kommer folk, der får taget billeder sammen med en. Så det er nok værd at tage munden for fuld og sige, at mig og Mikkel Hansen, vi er dus, eller vi er et team, fordi jeg tror egentlig, han er glemt, hvem jeg er for længst. Men mig og Gud tværtimod, vi er faktisk et team. Vi føler sig, vi er sammen. Og det er det, der han har talt med, den fortæller mig. At vi er sammen. At Gud han kender mig, han ved, hvad jeg laver, han ved, hvad jeg tænker, han ved, hvad jeg siger. Han indeslutter mig, han omslutter mig, som vi også skal synge i den sidste sang i dag. Vi skal synge sammen. Han leder mig, han holder mig fast til sig. Det er min teamkammerat, det er en, der kender mig, det er mig og Gud. Det er David, der har skrevet den her salme. Og netop David, det betyder, navn David, det betyder kongelig. Min storebror, han sidder her i dag, det ved han helt sikkert godt. Han er også familiens førstefødte. Og til jer, der var på Hjallup, så ved I godt, hvorfor jeg blev kaldt Peter, som betyder klippe. Det er egentlig ikke fordi, at jeg er stor, nu lige kan gå hen og spørge min mor bagefter. Det var fordi, jeg var så hård at få ud, at jeg så blev kaldt for klippe. Ja. David, kongelig, det er ikke tilfældigt, at navnet betyder kongelig. Fordi David, han var netop konge over Israel. Og han var ikke bare sådan en eller anden tilfældig konge. Han blev faktisk anset til at være den mest mægtige konge, der har været i Israels historie. Og det er netop i det lys, at det er meget, meget interessant at se det her med, at den her mægtige konge, der jo snakker i salmen her om hans forhold til Gud, mig og Gud. Et eller andet sted, så kan jeg måske godt forstå det her med, at David og Gud, de er dus. Altså jeg forestiller mig, at David, han er også blevet sådan ligesom alle mulige andre kongelige, så har man sådan sagt hans kongelige højhed til ham, og de er deres. Det tror jeg, han var vant til. Så måske er det egentlig fair nok, at han var dus med Gud. Men salmen i dag om Team David og Gud, den handler ikke bare om David og Gud og deres forhold. Det er nemlig også en salme, som os, der sidder her i dag, vi må lægge os ind under. At vi må være dus med Gud. Hvad enten man er kongelig eller ej, så kan vi få lov til som mennesker at være sammen med Gud i total tillid. Gud han var nær ved kong David, han var kongelig, ja, men han er også nær ved dig og mig. Og når jeg prøver mig sådan lidt i Davids toneleje, første gang han sådan prøver at læse den her salme højt i sin endelige form, så ser jeg en David for mig, som er tryg. Jeg ser en David for mig, som ikke kan lade være med sådan at have ro i stemmen og ro i hjertet, have sådan et ydmygt toneleje, hvor hver gang han lige former et enkelt ord i den her salme, han lige har skrevet. Jeg tror ikke, han kan være med sådan lige at komme med sådan et lille smil, fordi den her salme, som David han har skrevet til sin Gud, det er en salme, han har skrevet, fordi han har erfaret, at Gud er så langt større end kongen, end han selv var. Som har så langt større magt, som har så langt større indsigt, som har så langt mere styr på tingene, end han selv havde. Og derfor så gav det også bare David en følelse af tryghed, at han vidste, at ham og Gud, de var et team. Men hvad er det så egentlig, at den her salme har at give en af tryghed? Jo, hvad var det, der stod? Herre, du renser mig og kender mig. Normalt så det her ord ransager, det er ikke sådan et positivt ord. Hvis man får foretaget en ransagning, så er det så normalt, fordi at politiet de skal lave en eller anden husundersøgelse, fordi det her mistanke til en person. Og så ransager de og indevender de vedkommendes hjem for at finde spor og beviser på, at den her mand er skyldig. Og det er så her, at David han siger, herre, du ransager mig og kender mig. Og så lige før, at det var en tryg og en glad og en rolig David, der sagde de her ting. Og så kan man spørge sig selv, hvordan kan David være tryg og glad og rolig, når nu, at Gud lige har foretaget en ransagning af hans hjerte? Altså det skal lige siges omkring David, at han havde mange gode og fromme ting på hans kongelige CV, men han kunne altså også skrive utroskab og mord på sin karriere. Så det er altså ikke så let at kunne være tryg i, at Gud han kan lave en ransagning. Jeg ved ikke, om du vil være tryg ved, at Gud han lavede en ransagning af dit hjerte, der jo kender dig ind og ud og kender samtlige dine ord og dine tanker og dine ønsker og dine motiver. Jeg tror, David han læser det her op med frimodighed, fordi at han oplevede, at Gud han tilgav ham de her ting, der egentlig ellers ikke kunne se, tåle at se dagens lys. Selvom at David han forsøgte at skjule de her fuldstændig vanvittige ting, han havde foretaget sig, så oplevede han, at han kunne ikke skjule det for Gud. Han fandt ud af, at Gud han kendte ham. Han fandt ud af, at Gud han kendte hans tanker, og Gud han kunne ikke, eller David han kunne ikke flygte fra Gud, som egentlig også ønskede at fordele de her ting, som David faktisk ikke ønskede, at han skulle have del i. Sådan en lille sidebemærkning. Det er faktisk lidt interessant at se i Bibelen, hvor ofte folk de forsøger at flygte fra Gud, når de synder og ikke gør Guds vilje. Vi hørte jo blandt andet om, som Søren også lige sagde det, de allerførste mennesker på jorden. De forsøger at flygte fra Gud, da de har spist af frugten i Edens have. Men forgæves, Gud han finder den. Vi hører om Jonas, der forsøger at flygte i den anden retning, da han bliver kaldt til Nineve. Men forgæves, Gud han finder ham. Vi hører om Kain, der har slået Abel ihjel og forsøger at skjule det. Men forgæves, Gud han afslører ham. Og jeg tror faktisk, det er sådan en meget naturlig tanke hos synderen, at når vi kommer til at synde, så prøver jeg at gemme mig, så forsøger jeg at skjule mig for Gud. Men hvor er det lige, jeg kan flygte hen? Hvor er det, at jeg kan flygte hen? Fordi overalt så vil han jo finde mig. Uanset om jeg så flygter til havenes ender, om det er til øst, eller om det er til vest, om det er op til himlen eller ned til dødsriden, ja, så finder Gud mig også der, stod der i den her tekst. Og så kan man spørge sig selv, jamen hvad gør jeg så? Jo, retur til David. Fordi der er et gammelt ordsprog, der siger sådan her. Vil du flygte fra Guds harme, så flygt ind i hans arme. Og det gjorde David, dengang han indså, at Gud, han kendte til de ting, han havde gjort. Og hvad er det så, David han oplever i de her arme, i Guds arme? Jo, han oplevede tilgivelse. Han oplevede frihed. Han oplevede, at Gud han ikke tog afstand fra ham, selvom at David egentlig forsøgte at holde Gud udenfor. Nej, tværtimod så oplevede David faktisk en kærlighed, der også holdt i de her ting. Og jeg tænker helt sikkert, at det er den kærlighed, og det er den frihed, der har været Davids drivkraft til at skrive den her salme 139. Hvor er det bare underfuldt, at du kender mig, Gud. Hvor er det fantastisk, at jeg ikke kan flygte fra dig, at du er med mig og elsker mig, trods alt det, du ved om mig. David og Gud er en solstrålehistorie. Men hvad med dig og Gud? Hvad med mig og Gud? Er det en solstrålehistorie? Er det også tryghed og frihed og glæde, som du bobler over med, når nu du hører, at Gud han kan have til alt i dit liv? Og du ikke kan flygte fra ham, eller skjule din synd for hans blik? For lige at vende tilbage til de her kendisser, så hører man nogle gange om sådan nogle kendisser, der oplever, at nogle af deres fans, de forfølger dem overalt. Det er sådan noget, man kalder for stalker. Og jeg tror, at det at blive stalket, det kan føles virkelig forstyrrende og grænseoverskridende og krænkende og skræmmende. Og sådan tror jeg faktisk også, at der er nogen, der føler det, når de hører det her med, at Gud han kender til alt, hvad vi siger og gør og tænker. Man kan godt have det sådan lidt, at Gud han behøves altså ikke at vide alting. Jeg skal også have lidt privatliv. Og jeg tror faktisk sådan lidt, det kan være en stigende fristelse hos kristne mennesker i dag, at jeg skal lov til at have nogle ting i mit liv, som Gud han faktisk ikke skal blande sig i. Og så lukker de deres hjerte i for Gud, og i forhold til også, at han skal blande sig i mit liv. Altså der er nogle ting, som Gud han godt må blande sig i, Og så er der også de her ting, som jeg faktisk gerne vil have for mig selv. Eller måske så er det nærmere sådan lidt af frygt, at man har lukket lidt sit hjerte i, fordi at man frygter, at hvis Gud han får indblik i de her ting, jeg har gjort, så er der ingen chancer for mig. Du ser måske egentlig Gud som stalkeren, der forstyrrer sådan lidt i dit liv. Og sådan lidt det her, jeg ved, hvor du bor, motto, det er sådan lidt, faktisk lidt sådan en trussel for dig mod din frihed til at kunne få lov til at leve dit liv fuldt ud, nu når du lever her på jorden. Måske så ser du faktisk Guds nærhed som en form for en hæmsko frem for en tryghed. Og det er egentlig ikke så mærkeligt. Altså, jeg har så nogle gange gået og tænkt på, hvis der var sådan en video, der optog alt, hvad jeg gik og lavede i løbet af en uge, og også kendte alle mine tanker, og kendte alle mine motiver og mine ønsker, og hvad jeg kan gå og tænke, så kan jeg godt overveje, hvor mange i mit netværk, jeg vil have tilbage, der egentlig ville kendes ved mig. Det er virkelig en ubehagelig tanke, men det er sådan lidt, man godt kan have det, når Gud han ser alt. Og jeg ved ikke, om det så egentlig skræmmer dig endnu mere, når nu jeg læser et vers mere, der stod i den her salme. Så har jeg lige slå op her. Det er noget, vi kan høre med det salme, vers 16. Der står det sådan her. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Alle dagene stod skrevet i din bog. De var formet, før en eneste af dem var kommet. Okay, så går vi lige fra level 1 til level 8 her, ikke også? Ikke nok med, at Gud han kender mig her nu. Han kendte mig også allerede dengang, at jeg var foster i min mors mave, og kendte til alt, hvad jeg ville gøre og sige og tænke. Så allerede inden, at jeg kender inden jeg oplever tingene i real time, så kender Gud det hele. Alle dagene stod skrevet ned i hans bog. Og så er det en sådan, jeg kan gå og sådan tænke lidt, okay, jamen, er jeg så bare sådan en eller anden robot? Det var lige det værste, jeg lige læste højt der. Sorry. Er jeg så bare sådan en eller anden robot, som Gud han siger til, om venstre, højre, vælg på cyklen, få det der franskbrød galt i halsen, søg det der arbejde osv. osv. Fordi Gud han jo kender til det hele. Jeg kan faktisk godt forstå, hvis man føler sig lidt provokeret af det her. Men jeg synes faktisk, det her vers fra salme 139:16, det er et eller andet sted mere et bevis for mig, for den her tætte relation, som Gud han har til mig. Gud han ønsker ikke robotter. Og derfor så styrer han heller ikke, om jeg går til højre eller til venstre. Han vil ikke bestemme, om jeg lige pludselig nu her kommer til at snuble over alderet, eller jeg ikke gør. Men for bedst at forstå det her vers, hvorfor jeg synes, det er bevis på Guds tætte relation til mig, så det bedste eksempel, jeg sådan lige kan komme på, det er på lige at forestille dig, hvis der var et æble og en appelsin, der blev placeret foran dig, og du skulle vælge mellem det. Og så tror jeg godt, du ville vide sådan umiddelbart, hvad du vil vælge af de to ting, om du vælger æble eller appelsin. Jeg vil til hver en tid vælge æblet, for jeg synes, at appelsiner er så træls og piller, de er sure osv. Og det tror jeg faktisk også godt, min kone, der kender mig godt, hun vil vide, at jeg vil vælge æblet. For hun ved godt, at jeg har det sådan med appelsiner. Og det er jo ikke, fordi hun tager valget om, at jeg tager æblet. Hun kender mig bare godt nok til at vide, hvad for et valg jeg tager. Og jeg tænker faktisk, at det på samme måde er med Gud. At Gud han bestemmer og træffer ikke de valg, jeg tager i mit liv. Men han kender mig bare så godt, at han ved, hvilke valg jeg træffer i hele mit liv. Og det gør ikke Gud til et magtmenneske, der sådan kontrollerer mig og styrer mig, som man gør det med en robot, men tværtimod så bekræfter det bare mig i, at Gud han kender alle mine behov. Han ved, hvad det er, jeg trænger til, hvordan jeg har det. Og jeg synes for mig, at det er en kæmpe tryghed. Jeg synes, det er en kæmpe tryghed, det her med, at jeg ved, at når jeg folder mine hænder og beder til min himmelske far, så behøver jeg ikke at formulere alle mine tanker og mine følelser og mine ønsker og mine bekymringer, der måske nogle gange kan være svære at sætte ord på. Fordi Gud han ved 100%, hvordan jeg har det. Og ikke nok med, at han ved, hvordan jeg har det, han ved også 100%, hvad det er, jeg mest har brug for, og hvad jeg trænger til, og hvordan jeg kommer videre. Og det synes jeg bare giver sådan en kæmpe frimodighed i forhold til det her med, når man beder til sin far. Jeg kan bede til hvad som helst, og så ved han, hvad jeg trænger til, og han kan forholde sig til mine tanker, i forhold til måske nogle af de mennesker, jeg er omkring, som jeg ikke altid måske kan forklare mig overfor. Så Gud, han er der, hvor du er, og Gud, han ved, hvor du bor. Og som sagt, selvom det kan lyde totalt anmasende, og stalkeragtigt, så har jeg bare lyst til at sige til dig, at Big Brother is watching you. Men det gør han ikke, fordi han vil se alle dine fejl. Han gør det ikke, fordi han vil se alle dine mangler. Han overvåger mig faktisk ikke for sådan at påpege, hvor egoistisk jeg reelt er i mit liv, når det kommer til stykket. Nej, Gud han gør det for at finde ud af, hvor stor en pris han skal betale for at købe mig fri fra synden og døden og mørket. Gud han afdækker faktisk kun min synd, i håb om at kunne dække den til igen, med syndernes forladelse, hvis jeg giver ham lov til det. Guds reaktion på syndefaldets konsekvenser, det er jo, at det gør ondt i hans hjerte. Men han ser på mig med kærlighed og med omsorg og med hjertevarme. Og der er ikke noget, Gud han hellere vil, når jeg falder, end at gribe ind og hjælpe og lindre. Simpelthen til at rette op på det ødelagte. Og nu har jeg lyst til lige at vise en lille video, en lille musikvideo, som jeg synes viser det her meget godt med, at Gud han er med mig overalt, og så har jeg lige 5-7 minutter bagefter. Der er nogle videoer, jeg altid bliver bevæget, når jeg ser det her. Det er en af dem. Den her video synes jeg altid giver mig sådan en glæde, fordi den udtrykker bare det her for mig, det her med, at... det må jeg undskylde. Min søster siger, der kom lige en stork. Ja. Nå, jeg bliver simpelthen så glad over den her video, fordi den udtrykker for mig det her med, at Gud han altid er hos mig. Jeg har nogle gange hørt nogle mennesker bede sådan her, det har jeg også nogle gange, tror jeg, de har gjort selv. Kære Gud, vil du komme og være nær ved mig nu? Jeg har faktisk ændret mit ordvalg til nu her at bede, kære Gud, tak fordi, at du er her nu. Og det bad jeg også om, da jeg bad her i starten af min prædiken. Og det gør jeg for at minde mig selv om, at Gud han er her. Det er ikke noget, jeg behøver at bede ham om at komme, at han vil være mig nær. Han omslutter mig på alle sider. Han vil holde mig i sin hånd, og som vi sang til at starte med, Gud han er foran mig, han er bagved mig, han er over mig, han er under mig, han er rundt om mig. Og det giver mig bare en tryghed, at han er nær ved mig, han er her. Og hvad var det, vi så i den her video? Jo, vi så det her med, at... Vi så det her med, at... at Gud, han, eller Jesus, han var på arbejde med skraldemændene. Han spillede PlayStation med drengen, han gik tur med hunden. Han klappede til bryllupsfesten, han skubbede til gyngen, han var med til at bage kage. Vi så en Gud, der godt vil få beskidte fingre og vil få sved på panden. Han sidder ikke bare oppe i sin massagestol oppe i himlen og ser på os med overvågningsskærme. Nej, han går med os lige der, hvor vi er. Han går ikke kun med os i kirken eller når vi er fromme og beder vores fader vor. Nej, han går også med os på arbejde og på fodboldbanen og med i Rema 1000. Hvilket jeg faktisk synes, at den her video bare var et helt fantastisk eksempel på. Hvorfor flygte fra ham? Fordi han ønsker faktisk at tage del i vores liv med de interesser, vi hver især har. Den her bibeltekst, vi hørte til at starte med, den slutter med den linje, der sådan lidt lettere omskrevet lyder sådan her. Din hånd leder mig. Din hånd holder mig fast. Hvorfor er det, at Gud han holder mig fast? Det er ligesom rensending, så fastholdelse, det er faktisk heller ikke et særligt positivt ord. Men Gud han ønsker at lede mig, han ønsker at holde mig fast mod alle de ting, der kan gøre mig fortræd. Han ønsker at hjælpe mig, når sorgen den trykker. Når at sygdommen den indtræffer, når bekymringen den fylder. Og videoen den viste til sidst en pige med tårer i øjnene, som finder trøst hos Jesus. Og jeg tror ikke, det kommer som overraskelse for nogle af jer, der sidder her, at det at leve med Jesus, det er ikke nødvendigvis et liv med guld og grønne skove. Fordi det er det ikke. Men det, at Jesus han er hos mig, det giver bare en basal tryghed. Fordi en sorg kan både føles mindre og blive mindre, når jeg har en at dele den med, ligesom at en glæde kan blive større, når jeg har en at dele den med. Jeg ved, hvor du bor, det var emnet for min prædiken i dag. Tænk som et citat fra Gud til dig. Jeg ved, hvor du bor. Spørgsmålet er, om du også kan sige til Gud, jeg ved, hvor du bor. Jo, et eller andet sted, så tror jeg, at vi alle sammen kan svare et eller andet med, når Gud han bor der oppe i himlen. Men jeg har lyst til bare lige at læse fra Esajas 57, jeg har også sat det op på slide her. Der står sådan her. For dette siger den højt ophøjede, som troner for evigt, og hvis navn er hellig. Jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, hvis ånden er nedbøjet, for at opleve den nedbøjet ånd og opleve det knuste hjerte. Det er der, Gud han ønsker at flytte hen. Han ønsker at flytte ind i hjertet. Her i Herning Bykirke, der har vi blandt andet en vision om, at vi gerne vil pege på, at Gud han møder os. Her vil vi gerne, at hjertet de bliver åbne for, at den levende Gud, som kender mig til hudløshed, og altid er mig nær, han kan få lov til at arbejde med mig, han kan få lov til at præge mig, han kan få lov til at hjælpe mig, og ikke mindst, han kan få lov til at frelse mig. Og hvis jeg ønsker at være herre i mit eget liv, så tror jeg faktisk, at det er virkelig ubehageligt, at Gud han er nær alle steder. Men når jeg har indset, at jeg ikke magter at være herre i mit eget liv, så er det en kæmpe tryghed, at Gud er min herre og aldrig lader mig alene. Og i realiteten så håber Gud, at jeg hver eneste dag åbner mit hjerte for ham. Og det kan du gøre på mange måder, men i bund og grund så handler det jo egentlig bare om, at du træffer et valg. Jesus han er hos dig, det er et faktum, men spørgsmålet er, om du også vil give ham lov til at præge dig. Spørgsmålet er, om du faktisk ønsker, at han må være en del af dit liv på godt og ondt. Det har jeg valgt i mit liv, at han skal være. Og det er ikke altid, jeg føler, at jeg lykkes særlig godt som kristen. Det kan faktisk være ret frustrerende. Men heldigvis så har jeg en at dele min frustration med. Ham, som jeg ikke kan flygte fra. Ham, som aldrig nogensinde vil flygte fra mig, uanset hvad jeg så end finder på at gøre. Så spil med åbne kort over for ham, der faktisk er fortrolig med alle dine veje. Det er ikke alle mine veje, der fører et godt sted hen, men jeg synes faktisk, det er en trøst, at jeg har en herre, som vil følges med mig på alle mine veje. Når jeg er fristet, så er han med. Når jeg rammes af depressioner, så er han med. Selv når jeg dør, så er han med. Så jeg er gennemskudt, og alligevel så er jeg elsket. Jeg hørte om en fransk maler, som gjorde i at tage en skitser rundt omkring i Paris. Og så betragtede han sådan folks trisle og usle hverdagsliv. Og bevidst så sad han inde i sådan en lukket hestevogn, for at folk ikke kunne se, at han sad der og tegnede, og så lige kunne tage deres glansbilleder frem af sig selv. Og når han så var færdig med de her malerier, så valgte han lige til allersidst, så tegner han lige Jesus i midten af billedet. Og folk de blev faktisk ret forfærdede, når de så de her billeder, fordi det gik op for dem, at Jesus han var også til stede, også i det usle, også i det triste, også der, hvor vi ikke har vores glansbillede på, og det bedste billede af os selv. Jeg er gennemskuet, og jeg er stadigvæk elsket. Om lidt der skal vi til nadver, og jeg synes, nadver det har noget helt sublimt over sig. Det er jo det her tidspunkt, hvor Jesus han indbyder sine børn til at modtage hans legeme og hans blod som et bevis på, at der er tilgivelse at finde for dem, der kommer til Jesus. Og det lyder lidt skørt det her, men jeg har faktisk nogle gange haft det sådan, at jeg frygtede for, at præsten han sprang mig over, når jeg gik til nadver, fordi at jeg tænkte, nu har jeg lavet noget igen, som Jesus ikke vil tilgive mig for. Og ved du hvad, jeg har faktisk aldrig oplevet, at det er tilfældet, at præsten har sprunget mig over. Min frygt er blevet gjort til skamme, fordi Jesus, han kender mig helt ind i hjertet. Han ved, om jeg sidder eller står. Ham, der renser mig og kender mig og omslutter mig. Han ved præcis, hvad det var, han gik ind til, da han gik i døden på kors for alle dem, som synder, ligesom jeg gør. Og derfor er der tilgivelse for enhver, der kommer til ham. Det står jeg stadigvæk indenfor, og det skal vi også synge her om lidt, aldrig går det fremme. Jeg vil bare slutte med, at vi har stillhed, tror jeg. Så kan du bede din egen bøn. Du kan måske også overveje, om her bagefter, der vil Jakob stå til rådighed som forbeder herude bag ved døren, til at med nadver. Det kan være, at der er et eller andet i dag, da du er blevet prikket til, at Gud har prikket til dig, at du måske i dag skal have en kristen bror til at bede for dig. Det kan også være, at du har et eller andet på hjertet, du har lyst til at dele i åben mikrofon, der også vil være her efter stillheden. Så der bliver lige stillhed 30-45 sekunder, og så bagefter vil vi lige sige den apostolske velsignelse. Men lad os bare lige være stille.